Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Klik mišom. Pošalji poruku. Napisala ju je bez razmišljanja, pre nego što je prionula na bilo koji drugi posao. U novim kancelarijama zaposleni imaju običaj da se šetkaju između stolova, nema onoliko privatnosti koliko je bilo u arhivu. Mnogo je bolje raditi ovakve stvari vrlo rano ili vrlo kasno, kada ostali još nisu stigli ili kada već odlaze kućama. Ona uvek pomalo odugovlači pre nego što ode. Nije dobro da šmugne u prvi čas. Sada ima odgovornosti. Na njenom stolu gomila se posao. Dosijeji, uverenja, pisma, sva ta dokumenta nemaju nikakvu važnost. Bitno je samo da su tu na gomili. Fotografija njenog sina koji se smeši okrenut ka aparatu jeste sve što sebi sme da dopusti pred kolegama. Uzima ram, pomno posmatra sliku. Kada je napravljena, dečak je imao samo dva donja zubića, vlažna brada, stisnute, nasmejane oči. Ona je u to doba bila srećna. Savršeno dobro se seća. Bili su otišli da provedu vikend na plaži. Posadili su dečaka na obalu i svaki put kada bi talasi doprli do njega, mirni i sveži, on bi se blago stresao, bez straha. Tada je sve bilo novo, ali sada je novina prošla, to je sve. Novina je prošla, ponavlja sebi. Krši ruke i vraća se na folder s poslatim porukama. Ponovo čita tekst koji je upravo poslala. Danas sam se setila tebe. Moram da priznam da te se često setim. Sve ovo vreme pitala sam se gde si, šta li radiš. Također sam se pitala da li misliš na mene, na nas i na ono što nam se dogodilo. Ja čuvam lepe uspomene. Nismo se mogli uskladiti, ali imali smo blistave trenutke. U poslednje vreme napisala sam još priča. Pomislila sam kako bi voleo da znaš. Ja sam isti onaj koji sam bio, kaže on. Nisam se promenio. Kada to pročita, Sonju obuzme istovetan osjećaj kao da su više od 3 godine bez kontakta protekle za samo jedno popodne. Jedina razlika je u tome što je Knut za sve to vreme izlazio s brojnim ženama. Sonja se oseti razočaranom. S kakvim ženama, pita? Mnogima koje je upoznao na internetu, gotovo sve su starije od njega, žene svake vrste i naravi. Da, ja sam veliki ljubavnik, ironičan je. Ona misli kako je izgubio četnost. Šta se dogodilo s onim nagonskim odbacivanjem seksa? Zar mu se ne čini hladnim da tako upoznaje ljude? Knut pokazuje začuđenost. Zašto bi bilo hladnije započeti odnos s nekim koga upoznamo na internetu, nego, na primjer, nakon slučajnog susreta na mirovnom protestu? Zar slučajnost i rizik nisu isti? Ne pominju ono što se dogodilo među njima. Nema čak ni jedne zamjerke. On priznaje da je srećan zbog ponovnog susreta, mnogo je bolje sada kada ona ponovo ima pristup internetu. Poštanska pisma imala su svoje čari, kaže, mada su mnogo kasnila, udaljavala su ih. Ali šta ima kod nje, da li je promenila posao, da li je i dalje sa Verduom? Sada piše, dobro, ali šta je čitala u skorije vreme? Da li bi mu poslala neke od svojih priča? Ništa ne bi voleo više nego da ih pročita. Sonja mu kaže kako se ustručava. Zna da je on neumoljivi sudija. Njegovo mišljenje može biti odlučujuće, kaže mu. Baš zato, odgovara on, za ne bi volela da ga čuje. Za ne misli da pisac raste i čeliči se upravo pomoću najoštrije kritike. Ako mu ona pošalje to što je napisala, on će joj poslati još knjiga. već mesecima čuva za nju jednu izvrsnu antologiju severnoameričkih pisaca. Nabavio ju je kada je puštena u prodaju, znajući da će pre ili kasnije ponovo imati priliku da joj je pokloni. Ugrabio je dve, jednu za sebe i jednu za nju, tako da mogu zajedno da komentarišu priče kad ih budu čitali. Sem toga, ima Belouve, Nabokovljeve, Foknerove i Dinesenine sabrane priče. Može da joj ih pošalje ako želi. Također ih je uzeo za nju kada su mu se našle nadohvat ruke u njegovim pohodima. Nadam se da ti to ne smeta, kaže. Nisam mogao da odolim da ne pomislim na tebe, uzdajući se u to da ću jednoga dana moći da ti ih poklonim. To neće biti samo nadoknada za sve ono što se dogodilo, već i jedna pravična razmena. Od toga ćemo imati koristi i mi sami i književnost. Onda sve to vreme, pita Sonja, on je nastavio da krade? Knutu je njeno pitanje veoma smešno. Svi misle da je krađa prolazna aktivnost, svojstvena tinejdžerima ili onima koji još nisu pronašli svoj životni put. Iznenađuje ga što i Sonja to tako vidi. Zašto bi on prestao da radi ono što je radio godinama? Samo zato što je sada stariji? Krađa, obrazlaže, donosi više koristi nego štete. Kako neposredne koristi, u tvom slučaju i u slučajevima onih drugih koji su to zasluživali mnogo manje nego ti, tako i posredne, kada uživaš u tolikim udobnostima kao Isidoro i njemu slični, onda možeš da budeš darežljiv. I ne šteti nikome. Sve to su objektivne činjenice, kaže, neporecive. Međutim, naši bližnji ih smatraju neuverljivima. Krađa uvek znači potiskivanje na rub zajednice. Na ovoj tački svog razvoja on više voli da kaže kako krade zato što je i Greta Garbo krala i da pita svog sagovornika da li sebe smatra boljim od Grete Garbo. Poneko mi kaže da kad bi se Greta Garbo bacila u bunar, a ja uvek kažem da se ona nikada ne bi ni bacila u bunar jer ima toliko boljih stvari koje se mogu raditi, kao na primer krasti. A kako stoje stvari s pošiljkama? Da li je ispričao ženama s kojima se sada viđa o razmenama koje je imao s njom? Da li njima daje slične poklone? Knut priznaje da da. S vremena na vreme, kaže. Uglavnom, DVD-ove, video igre i parfeme. Već je to radio i ranije i nastavit će da radi dokle god bude mogao. Mada, kao s tobom, ne. Upoznao je jednu ženu iz drugog grada koju je također slao knjige poštom. Ne tolike kao Sonje, ali dosta njih. Ona mu je sama naznačavala naslove koje je želela da pročita. Priznaje da je to bila jedna vrlo privlačna žena, što mu je neko vreme držalo pažnju. Ali zatim je počeo da ima sve manje snage za to. Naprosto izgubio je volju da tabana po tržnim centrima u Kardenasu tražeći ono što mu je ona naručivala. Na kraju su sve batalili. Sve je bilo puno drugačije. Šta da ti kažem, kad sam čak izgubio novac? Ona mu nikad nije poverovala, mislila je da je Knut knjižar ili novinar i da joj šalje promotivne primjerke, začinjujući sve to pričama o krađi. Kao da je krađa nešto junačko, kaže. Knut misli da je pokušavala da ga stavi na test, tražeći mu određene naslove. Ne, ljudi ga ne razumeju, a žene čak manje od muškaraca. Nedavno imao raspravu s jednom francuskinjom, razvedenom profesorkom dosta starijom od njega. Bili su zakazali sastanak pravo u hotelu. Bilo je dobro, kaže, mada ga je koštalo truda da uradi ono. Morali su da odustanu na pola i da zatim nastave u pola noći. Francuskinja je tvrdila kako nema veze. Znam i sam da nema veze, govorio je on. Ali postajao je sve nervozniji. Ona je platila hotel tako da je želeo da je nadoknadi trošak, te je stoga predložio da ga sačeka u nekom restorančiću dok on bude uzimao jedan ili dva parfema iz El Corte Inglesa. Ona se zaprepastila. Izgledaš potpuno normalno. Nikada ne bih ni pomislila da se posvećuješ tome, rekla mu je. Ne znam kako ljudi zamišljaju da treba biti obučen za krađu. Uspeh zavisi upravo od toga da budeš neprimećen. Ali grupa koja je stvorila sopstvenu predstavu o tome kako se oblači džeparoš, nameće svoje propise mnogo pre nego što možemo da razmislimo o njima. Francuskinja je pokušala da ga ubedi da greši. Rekla mu je da su njegovi argumenti u korist krađe sofistički. Ona je mislila da je loše krasti, zato što se protiv nepravdi ne treba boriti novim nepravdama. Zato što kada se poklanja ukradena stvar, onaj koje dobija postaje saučesnik. Zato što se dostojanstvo ne svodi na materijalno. Ta vrsta rasuđivanja, zaključuje Knut. Umorio se slušajući je. Uprko svemu učinila mu se inteligentnom ženom. Da si je samo vidjela, krasila ju je nekakva otmenost koju ne pronalazim kod ovdašnjih žena, prava gospođa. Nosila je pradinu haljinu i vidjela se da joj je donji veš preskup. Kada joj je ispričao Sonji i njihovim razmenama, bila je vrlo oštra prema toj priči. To je neprihvatljivo, rekla mu je. Ni pod kojim okolnostima, navaljivao je on. Ne, ni u jednom slučaju. U vreme kada je ona bila mlada i također nije imala novca da kupi knjige i diskove, da joj je neko predložio nešto tako, ona nikad ne bi pristala. Da joj nisu možda predložili? Pita Sonja prezrivo. Lako je imati mišljenje sa strane. Sem toga, kaže Knut, njen argument je nedosledan. Moralno govoreći, u toku bilo kog dana našeg života svi mi upadamo u mnogo gnusnije ponore od onih koji su podrazumevale naše tadašnje razmene. Šta više dodaje, meni se uvek činilo da je naš odnos tada bio vrlo lep. Sonja se slaže s njim i to mu i kaže. Najzad mu šalje priče kako bi joj Knut dao svoj sud. U svim slučajevima njegov odgovor je sličan. Hvali celinu, ali se obrušava na pojedinosti. Nemilosrdno analizira svaku rečenicu, svaku reč. Izrazi većinom nisu dovoljno jasni, ili se ponavljaju, ili su siromašni, ili naprosto suvišni. Tražio je da ih napiše ponovo u skladu s njegovim uputstvima. Njegove preporuke, kojima želi da joj pomogne, duže su od samih njenih priča. Sonja se raspravlja. Dopušta da je ophrva malodušnost. Uviđa da se ona sama vlastitom krivicom ponovo uplela u zamršeno klupko njegovih sitnih zahteva. Zar je neophodno da se sve gleda pod uveličavajućim staklom? Pita ga. Tako se gubi perspektiva, upada se u mrtvilo. Ali on je neumoljiv. Ne, kaže, treba istrajati, biti postojan, kao u svemu u životu. Samo tako je moguće izvući najbolje iz samog sebe. Kada iscrpi sve argumente, ponaša se kao da je moli za uslugu. Zar neće pokušati zbog njega? Zar joj je toliko teško da mu ugodi? Možda joj ponovno pisanje priča deluje kao ogroman, predugačak posao, gotovo kao hiruški zahvat, ali rezultat će biti primetan. Kada bi mu samo dopustila da joj pomogne, on će komentarisati njen rad kako se bude odvijao, da ne bi posustala. Ona bi, na primjer, mogla da se usresredi na jednu stranicu svakog dana i dok je on pregleda, prešla bi na sljedeću. Zatim bi se vratila na prvu dok on radi na drugoj. Tako bi napredovali u poslu svaki put dve po dve stranice. Da li bi ona bila u stanju da prati taj ritam? Također će ti pomoći ako pročitaš Hemingwaya. Sljedeće nedelje otići ću do pošte i poslaću ti nekoliko njegovih knjiga zajedno s onim koje sam ti već pomenuo. Ako ti padnu na pamet još neke koje želiš da imaš, reci mi. Biću mnogo srećan ako ih prihvatiš. Ona mu šalje jednu aktuelnu fotografiju. Ovaj put napravljenu digitalnim aparatom. Sliku dobrog kvaliteta na kojoj sedi u podnožju drveta na jednom od izleta u prirodi koje Verdu toliko voli. Sonju ova slika podsjeća na sliku njene bake na ćebetu. Isti izraz lica, savijene noge, ruke prekrštene na kolenima, zatalasana kosa koja neuredno pada po ramenima. Tako izgledam sada, kaže Knutu. On upravlja svu pažnju na njenu garderobu. Sportski šorc, široka majica i planinarske cipele s debelim čarapama. Ne oblačiš se ovako inače, zar ne? Reci mi da je to samo zato što si u prirodi. Potanko analizira fotografiju. Zadržavam se na tvom osmehu i pitam se o čemu razmišljaš. Reklo bi se da si rasejana. Također povučena u sebe. Jedva može da se nazre kako si građena. Oprosti na pitanju, ali koji broj grudnjaka nosiš? U odeći koju nosi jedva se ocrtavaju grudi. S druge strane, čuo je da, osim mere za obim, postoji i mera za korpu koja se obeležava slovima A, B, C, koji broj ona nosi. Sonju ta radoznalost uznemirava, ali joj i laska. Odgovara bez problema. 90B. Zašto želi da zna? Samo iz radoznalosti, kaže joj Knut. Pitanje o broju koju nosi ili ma koje drugo pitanje koje bude postavio u vezi s njenom intimom, običajim ili fizičkim izgledom, podstaknuto isključivo njegovim neobuzdanim ushićenjem za nju. Zanima me sve što se odnosi na tebe. A sada, kada sam te povratio, osjećam se spremnijim da te pitam. Također želi da zna broj cipela i odeće koju nosi, a odatle, posle nekoliko dana, prelazi na lična pitanja. Budući da on uvek ima sporadične veze, kaže joj, ne zna kakve su pojedinosti svakodnevnog života. Kako to izgleda kada svake noći spavaš s istom osobom? Koliko često rade ono? Da li ima nekog napretka u njihovim običajima ili je sve od početka samo ponavljanje? Kao i pre nekoliko godina i dalje izbegava reči koje smatra ružnima. Priznajem da sam uštogljen, kaže joj, ali kada je reč o seksu, više volim potiskivanje i nastranost kako je to vodi. Međutim, ako je jezik zamućen, on se ne snebiva da priča o svojim ljubavnim šemama. Ne razmeće se i ne ukrašava ništa. Izlaže joj detalje bezosećajno, ne krijući svoju nezainteresovanost ili gadnost pojedinih scena. Uvek ta neka završna tuga, kaže, kao neka nejasna čežnja ili kao slika. Ponekad kada sam već utolio prvi nagon, osjećam kao da mogu da vidim tvoje lice. Ili tačnije, kao da mi se tvoje lice približava i pomišljam da bi uvek trebalo da te tako zamišljam, pored sebe kako me gledaš. Ponekad ima problema s impotencijom. Moram da se pripremim, objašnjava joj. Kada idem da se nađem s nekom ženom, pre toga masturbiram, ali ne s, i tako nekoliko puta, kako bih stigao pun napetosti. Tako je radio s jednom ženom s kojim se viđao posljednjih nedelja. Bila je to jedna 50-godišnjakinja koja je živjela sama, direktorka jedne bankovne filijale bez dece. Posećivao ju je u njenom raskošnom dupleksu u jednoj od najskupljih avenija u Kardenasu. Sastajali su se dva ili tri puta nedeljno. Nakon što bi uradili ono, večerali bi picu i sladoled i gledali televiziju. Knut se osjećao udobno u toj kući. Ona ga nikada nije pitala o njegovom životu. Čak nisu morali ni da pričaju ako nisu želeli. Ali jednog dana na rastanku, ležerno naslonjena na dovratak, ona mu je saopštila da ne želi više da ga vidi. Tada sam shvatio da će mi više nedostajati pica i sladoled nego j, priznaje joj. Sonja ga pita kako je jedan moralista poput njega mogao da postane toliko bezosećajan. Ne pristupali seksu s izvesnom bezvoljnošću koja se graniči sa surovošću. Ali Knut ne vidi protivrečnost u svome ponašanju. Ja bih radije potpuno preskočio tu stvar, kaže. Seksualni nagon uvek na kraju stiče jedan društveni koren dostojan prezrenja, sastavljen od moralnih zazora, buržujskih nagona i odsustva intelektualnih ambicija. Ja težim tome da ga ostavim samo na nagonu, ne prerušavajući ga ni u što drugo, je li to surovost? Duša, duhovnost ili kako god da se dogovore da to zovu, trebalo bi da ostane izvan seksa, netaknuta. Prezirem onaj osioni ton s kojim muškarci govore o ženama kao da su u ratu pa se u ime otačbine hvališu da su nekoga ubili, ali takođe mrzim ono viđenje seksa kao nečeg tobož ludičkog, igre svojstvene modernosti poput raftinga ili bungee skakanja. Seks je mučenje, bol i samoća, životinska prepreka koja se ne može savladati. Sem toga, koliko god da ga preruše, seks je seks.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.